emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Novi utorak, novi pop-up na O radiju, u istom smo društvu kao i prošle nedelje. Ja sam Marko, sa mnom je Lena. Zdravo Lena, kako si?
Dobro Marko, kako si ti?
Pa super, kažem, polako se navikavam na ovaj sastav pop-upa. Dosta promjena u ovoj sezoni, kao neki fudbalski tim, stalno se nešto mijenja.
Ili muzički sastav.
Ili muzički sastav, ali nadam se da smo sada zaboli pravu postavu. Vidjeli ste, čuli ste kako je prošli pop-up bio odličan. Ovaj će biti još bolje, jel tako?
Tako.
Eto, puno interesantnih priloga i ove nedelje ja sam se bavio BuzzFeedom, bavio sam se i Kuhinjom Solidarnosti, koja je sada u nedelju proslavila treći rođendan. Jako je interesantna, onako prava novosadska priča koja pokazuje da ovaj grad ima čime da se ponosi, ima šta da pokaže ljudima i imamo jedan gostujući prilog, ovaj put to je kolega Marko Jakovljev. On je našao jednog veoma interesantnog sagovornika, to ćete slušati negde u drugom delu emisije, jako interesanta priča. Naime, jedan čovjek iz Slovenije, Lena, slušaj me sada dobro, napravio partizansku društvenu igru. Šta misliš kako to može da izgleda? Pazi, kao monopol samo sa partizanima. Jel da je dobra ideja? Moraš priznati.
Fenomenalno. Nikad mi ne bi palo na pamet.
Realno, ni meni nikada ne bi palo na pamet, no zato ja ne pravim društvene igre i zato nisam preduzetnik. Ima ko se time bavi, a takve ljude možete čujete samo ovdje u pop-upu. No, ono što također možete da čujete je i odlična muzika, pa krenimo polako. Growing up, I would refuse to admit I might have had a type. But every new encounter would never quite amount to my appetite. And now I don't know how I should go about it. I don't think that I can pretend that something about you won't keep me wanting till the very end, very end. I find replacements, but they still
like you.
Kuhinja solidarnosti, kolektiv koji redovno priprema obroke za socijalno ugrožene Novosađane, je ovog vikenda proslavio treći rođendan. Iako njihov rad zavisi isključivo od individualnih donacija, uspevaju svake nedelje da obezbede obrok za preko 200 ugroženih. Kako kuhinja danas funkcioniše i kakva je njena budućnost, čućete u priči Marka Lazića.
Kuhinju solidarnosti su 2020. godine u vreme pandemije koronavirusa pokrenuli aktivisti omladinskog centra CK13 i združene akcije Krov nad glava. U početku su obroke pripremali jednom nedeljno za oko 40 korisnika, dok danas, 3 godine kasnije, kuvaju veganske obroke 2 puta nedeljno za oko 240 ljudi. Među njima nema profesionalnih kuvara, ali tu su zato volonteri koji su spremni da odvoje svoje vreme kako bi pomogli ugroženima, kaže Maja Pistolić iz organizacije Kuhinja solidarnosti.
S obzirom na to da je postojala kuhinja, gde se ranije već organizovala otvorena kuhinja svake srede, gde se kuvala veganska hrana, veganska večera, oni su mislili da je važno da probaju da odgovore na tu potrebu i da makar za taj broj ljudi kuvaju jednom nedeljno. 20 obroka se kuvalo i kuvalo se jednom, utorkom, i vremenom je to raslo, naravno, kako, verovatno kako su ljudi saznavali, odnosno prosto dolazila je reč o našem postojanju. Ne verujem da je u tom trenutku potreba rasla, mislim da je potreba stalno postojala, nego da smo prosto mi saznavali za ljude i da su ljudi prosto onda čuli za nas. I tada, kao i sada, pored toga što kuvamo, nekako im pružamo i ovaj prostor ovdje gde oni mogu da dođu da popričaju sa nama i prosto da sa nekim podele svoje vreme.
U pripremu obroka je uključen veliki broj volontera i svako od njih ima svoju ulogu. Neki pripremaju hranu, drugi je pakuju, treći distribuiraju, kaže jedna od volonterki Sandra.
Mislim, posljednji poziv je bio kada se kuhinja oglasila na mrežama da su im potrebni volonteri i to sam se prijavila oko septembra, ja mislim, i tu sam od tada. Pa ja često dođem ili ujutru potključam i onda pravim društvo ljudima na kuvanju, pošto ja ne kuvam, i pakujem. I onda kada dođu pakiri, završavamo taj posao i ostajem na čišćenju. Kuvanje, treba nam nekoliko ljudi za to. Zatim imamo pakovanje za koje se treba oko 5-6 ljudi. I onda dolaze distributeri i naši vozači koji odnose obroke.
Deo obroka se podeli na licu mesta, dok se ostatak razvozi poznatim korisnicima ili se podeli na punktovima širom Novog Sada. Kako kažu, u kuhinji ne postoji hijerarhija i uvek su otvoreni za nove volontere. Osim pomaganja ugroženima, volontiranje u kuhinji solidarnosti je pomoglo Teodori da unapredi svoje kulinarske veštine.
To nije samo onako dobra volja, već nekako, kako da kažem, osjećaj obaveze da kad smo već sposobni da pomognemo onima koji ne mogu. Kuvanje mi je najzanimljivije zato što sam naučila dosta novih, kako da kažem, novih recepata da pripremam i mnogo sam više naučila o veganskoj kuhinji, veganskim receptima, veganskoj hrani uopšte od kad sam došla u kuhinju. Nekako nije, ova kuhinja nije samo neka nasumična kuhinja u kojoj smo mi već deo nekog većeg kolektiva koji pokušava da se izbori za nekakvu pozitivnu promenu u društvu, tako da ne znam baš kako će kuhinja izgledati ako više ne bude bilo CK.
Pored stalne potrebe za donacijama, kuhinja solidarnosti se suočava sa još jednim problemom. Crna kuća se trenutno nalazi pod sudskim sporom i postoji mogućnost da organizacije koje koriste ovaj prostor ostanu bez njega, upozorava Maja Pistolić.
Ovde ipak postoji neki siguran prostor, da ljudi koji dele iste vrednosti, a koji se možda nalazi u nekim različitim situacijama, mogu da nađu predah možda pored hrane, ali prosto i momena taj druženja ili podrške ili mesto gde oni mogu da se osjećaju dobrodošlima i prosto nekako niko se od nas neće iznenaditi njihovim prisustvom. A kako ćemo to u budućnosti, zaista ne znam. Mi ćemo se truditi svakako da nekako volimo da maštamo da ćemo ostati ovde, ali znajući kakva situacija, to je jako teško, i ukoliko budemo morali da odemo, držat ćemo se zajedno kao što smo se držali zajedno do sada. Svi kolektivi će pokušavati, mislim, mi već sada pokušavamo da nađemo neki prostor koji će moći da okupi sve te ljude.
Rad Kuhinje solidarnosti se finansira isključivo od individualnih donacija, kojih je u poslednje vreme sve manje.
Iz tog razloga su nedavno morali da smanje obroke i kuvaju samo jednom nedeljno, što svakako nije dovoljno. Upravo zato apeluju na sve koji to žele da uplate novac na njihove tekuće račune. Day is breaking into powder blue. Sunlight is framing our every moment. What a way to start off the day with you. Flick a finger, start a discussion to pick a singer. This one you'll love it, I had to bring her. Just let the speakers take you away. Drop the needle on dusty. Frost on the leaves like a lake. The moment came out of nothing. Beautiful smile on your face. Yesterday was a long night, but I got a feeling that the future is so bright. All of the pressure washed away in the low tide. But we gotta wait till the clothes are bone dry. So I drop the needle on dusty. We're lost within a stormy ocean. Nobody knew what we were going through. We talk about it as we dip our toes in. Take a breath and race for the waves with you. Flick a finger, wait for the magic to do its thing, yeah. There's more than sadness we got within. Let's put some color into the gray. Drop the needle on dusty. Frost on the leaves like a lake. The moment came out of nothing. Beautiful smile on your face. Yesterday was a long night, but I got a feeling that the future is so bright. All of the pressure washed away in the low tide. We gotta wait till the clothes are bone dry. So I drop the needle on dusty. Nothing but static on the stereo before the day. Both on the edge to throw it all away. I used to think that every situation stayed the same, but I can see this start to change. Okay, drop the needle on dusty. Frost on the leaves like a lake. The moment came out of nothing. Beautiful smile on your face. Yesterday was a long night. I got a feeling that the future is so bright. All of the pressure washed away in the low tide. We gotta wait till the clothes are bone dry. So I drop the needle on dusty. Drop the needle on dusty.
Dan pobjede nad fašizmom, 9. maj, ove godine pobjednici su dočekali razjedinjeni. U zapadnoj Europi proslavilo se bez ruskih i zastava Sovjetskog saveza koje su zabranjene, dok istovremeno Rusija pravila svoju proslavu sa svojim sadašnjim saveznicima. Mi ovaj datum obeležavamo na svoj način, podsjećajući vas na tekovine i vrednosti narodno-oslobodilačke borbe. Upravo tim povodom kolega Marko Jakovljev je uradio intervju sa Darkom Nikolovskim, drugom aktivistom, web developerom, muzičarem, filmskim umetnikom iz Slovenije. Autor je niskobudžetnog partizanskog filma Stari pisker i društvene igre Postani partizan, koja je postala veliki hit u regionu. Radi se na nastavku, a Darko priprema i prvi festival modernog drugarstva zakazan za 23. jun u Postojni, a svemu tome ćete slušati u narednom intervju koji je pripremio kolega Marko Jakovljev.
Šta je ideja tog festivala i kako će to da izgleda?
Festival je i radimo pod imenom Festival modernog drugarstva. Znači, želimo napraviti u stvari neku platformu gde će moći sve generacije, od najmlađih do najstarijih, da nađu neki sadržaj i da se lijepo provedu u prirodi. Većina dana je posvećena tim radionicama i konceptu živog muzeja. To su sad ovi moji prijatelji, drugovi koji su inače bave ovom, kako se kaže, bitkama, uprizoravanjem bitaka, znaš.
Aha.
I sada, to su u stvari, mnogi od njih su istoričari koji imaju i ogromno nekih tih stvari iz tog perioda, jeste, kao, ne. Mi ćemo imati tamo u sklopu tog živog muzeja partizansku štampariju. Pa ćemo tamo imati jednu tu pres mašinu koju su koristili u to doba. Imat ćemo izrađeno kao flyer, da ljudi koji će onda doći da će dobiti kao neki flyer sa napisom "svi u partizane". I tako, znaš, ono, da se vidi. Onda će im ovaj dečko reći kao, na primjer, šta je bilo tamo u partizanskim ovim štamparijama, koliko su trebali papira, pa će reći neku anegdotu koja se desila povodom organiziranja jedne od tih štamparija. Tako da će biti takav interaktivni deo, znaš, ono. Upoznajte, znači, istoriju ovako malo izblizu, da možeš onda je vidiš skoro da je takneš, da kažem. Znači, nije nama ideja tog festivala da mi gledamo u prošlost, nego da iz prošlosti bukvalno vučemo inspiraciju za budućnost na neki način.
Kakav je tvoj utisak ove mlađe generacije u Sloveniji, znači 90. godište i posle raspada SFRJ? Koliko su oni upoznati uopšte sa tim tekovinama NOB-a i vrednostima tog vremena?
Pa u stvari, u Sloveniji mi nemamo takav problem kao što imate u Srbiji, da kažem. Tu dobro znaš da i Slovenci, na primjer, su najveći posjetitelji kuće cveća.
Jasno.
Ono, ovdje u stvari je priča dosta jasna, ali nazire se već, znači, to što je kod vas bilo 30 godina stvarno ono jako, znači, da, okrenuti sve što je bilo iz partizana u i baciti u smeće. Jeste, i, ne? I tu je sada nekako, kod nas je ta naracija uvek bila isto prisutna, ali nije bila toliko jaka, da kažem. I sada je možda malo počela biti pojačana i da se trude, baš, na primjer, gledamo sada kako su preuzeli ovu kuću RTV Slovenija, znaš, ovi iz desnice. Ove godine bukvalno smo na dan pobjede i dan OF-a slušali o tome kakvi su kriminalci bili partizani.
U tom smislu, da te pitam i da prokomentarišeš ovo što su u Berlinu na proslavi juče bile zabranjene zastave sovjetske, znači ne samo ruske, nego i sovjetske.
To ti je najgore što može da nam se desi, da kažem, u smislu da ja kao neko koji voli istoriju, ja čovječe živim nekako po tom onom citatu "historija je magistra vita", razumeš, nama je istorija tu da se mi učimo iz nje, i ako mi počinjemo da radimo iste stvari kao što smo vidjeli u istoriji da su već neki radili, pa onda treba sve da nas zabrinjava, pošto treba da nam bude jasno kuda to vodi. Tako da ja sam, evo, lično, inače, ovdje u Sloveniji držim se stava da bi trebali biti mi kao u Sloveniji, da ne bi trebali da se uplećemo u te konflikte na takav način da šaljemo oružje na vojna žarišta. Ipak dolazim tu do napada mnogih ljudi i do nerazumevanja mnogih koji su inače na mojoj strani, zašto sada ja tu govorim to, postavljam se na stranu Rusije, etc. Ja kažem, nije to istina, ja sam za mir. Vi svi govorite o ratu, niko od vas ne govori o miru. Svi vi bi da ratujete. Ali ja se, evo, da kažem, da citiram Marčela, sve su puške vaše, a sve su žrtve moje.
I'm so sick of playing in your fantasy. You always get the best of me.
E, a kako napreduje igra, ili izašlo je jugoslovensko izdanje i kako je prošlo ono prvo i dokle to stiglo?
Išli smo i na Kickstarter, uspjeli na Kickstarteru, imamo sada igru koju prodajemo u tri jezika, na italijanskom, na engleskom i na slovenskom, ali sve naše igre su opremljene QR kodovima, kartice su opremljene QR kodovima, pa mogu ljudi ako imaju pametni telefon da dobiju prevod i u engleski, znači na nemački i na hrvatski jezik. Igra sada koju sam sada počeo da radim, da bi sada izašla do 29. novembra, to mi je cilj, je Pioniri i proleteri. Znači, isto, postani partizan, ali ova edicija se zove Pioniri i proleteri, zato što je bukvalno sastavljena iz dva dela igre. Igri, deo Pioniri je napravljen za najmlađu generaciju u kojoj nema nekih nekih teških zadataka, nego samo neko takmičenje ko će pre da završi sve zadatke i da dobije čim veći broj medalja. Slušao sam šta ljudi govore, video njihove odzive na igru, šta traže, ono šta bi želili da je, čega da je više. Ja sam seo ono i radio 3 mjeseca, da kažem, na tome, da sam napravio te zadatke, sastavio ih u tom smislu da sada igrači kad dobiju te kartice prolaze kroz razno razne priče, od ono uništi bunker, do drži položaj, evakuiraj ranjene, ali sve moraš uvek kad god imaš taj zadatak, moraš da imaš jednoga od drugova koji će ti čuvati leđa. Jedan zadatak, na primjer, koji je napadni njemački vojni aerodrom. I sada, prvi zadatak za tebe je počni sa napadom na aerodrom, onesposobi stražare, baci partizanske kocke i moraš da baciš 2 pesnice, kao, znaš, ono, simbolično u tišini, kao središ stražare. A onda suigrač bira, 2 zadatka ima. Jedan zadatak je za vrijeme napada ugasi svetlo u sobi i tako simbolično uništi reflektore s kojima neprijatelj osvetljuje tvoje drugove u napadu. A drugi zadatak je pravi se da si avion, a ostali igrači moraju da se zaštite od avionskog napada. Razumeš? Tu su neke fore koje su donete u igru da bi pretvorio igru malo u party game. Velika želja mi je, inače moram da priznam to, da igru napravim poliglotsku. Znači, stvarno bih želeo da ubacim unutra sve naše jezike, ono da ih izmešam u tome unutra, da kažem, ako već radimo na toj nekom, na toj priči bratstva i jedinstva i jednakopravnosti naših naroda, onda bi trebalo to da bude napravljeno u tom duhu.
Dobro, kaži mi još, jel se baviš još muzikom? I kako su prošli filmovi koje si radio, jel mogu negdje da se pogledaju?
Pa jedan moj film koji sam napravio je taj Stari piskar, tam možeš da ga nađeš na YouTube-u, to je 60 minuta, snimali smo ono crno-bela tehnika, kao ono, želili smo da napravimo kao da je film bio sakriven u arhivu hrpu godina, pa sad smo ga mi izvukli vani, kao, još ono, pričamo na onaj način kao što su u slovenskim filmovima pričali u nekim situacijama, kao što je nama ovdje jako komično, kao ti taj.
Da.
Muzikom, iskreno rečeno, malo baš nije da se puno bavim. Posljednju pesmu koju sam napravio je bila Operacija Juriš, kad su ovi, kad je sindikat vojske napao tu jednu pevačicu našu, Jadranku Juras, zbog izjave neke koje im se nije svidela, pa onda je bila to neki pogrom na nju sa strane desnice i u tom trenutku je bilo baš ono to korona i sve to i policija je ono kršila ustav na svakom koraku. I tu sam onda ja napravio tu jednu pesmu koja je ono desnici mnogo teško pala. Taj naš predsjednik vlade Janez Janša malo tvitao o tome, malo pretnji preko socijalnih mreža i svega toga, ali nije bilo ovo neke drastične fore da bi bilo nekog prevelikog straha. Kažem ti, u Sloveniji smo mi dosta sigurni, nije kao da živimo u Novom Sadu pa da imamo kafić Crni Jovan. Usput, ako mogu, evo sada na tom trenutku ja bih želao samo da kažem, mi tovariši iz Slovenije pratimo šta se zbiva po našim bivšim republikama, neke stvari pratimo sa radošću u srcu, a neke stvari sa velikom tugom. Povodom opet novog napada na Crni Ovan, koji je sada se desio, želeo bi da evo iskažem podršku svim dobrim ljudima iz Srbije koji slušaju ovo, i ako se nađe neki koji ima malo srca, neko evo svrati u Crni Jovan i neka tamo poruči si jednu kaficu i neka plati jednu kaficu evo za mene, za tovariša iz Slovenije, simbolički ovo, u znak podrške. Evo, ako...
evo ići ćemo kolega Marko Lazić i ja i popit ćemo 3 kafe.
E, stop. To vidiš, to je to, to se traži, to se traži.
A može pivo?
Može i pivo. Ne. Ja sam htio ono na najmanju donaciju, znaš ono. Gle, mi imamo čak i u našoj igri, imamo i tu foru kao ako si u stanju, doniraj 1 euro, to sam kao napisao, borcima, današnjim borcima za bolji svet. Teraju od tebe da malo i zamisliš se nad nekim stvarima kao koje su vezane na tu tematiku. Znači, ideja drugarstva koju želim da razvijam i preko festivala i preko te igre je nešto što treba u stvari svaki pojedinac da se malo zamisli koja mu je uloga u životu i gde bi on sada, na kojoj strani bi on hteo da bude.
Nothing my bogus, I'm brand new, yeah. You gonna die.
BuzzFeed je godinama bio medijska kuća koja je postavljala trendove. Njihov sajt, ali i brojni YouTube kanali su beležili desetine miliona pregleda svakog meseca. U jednom trenutku sve se preokrenulo. Danas BuzzFeed polako gasi redakcije, a budućnost kompanije je sve neizvesnija. Koja je bila tajna uspeha BuzzFeeda, ali i koji su razlozi njegove propasti, saznajte u priči Marka Lazića.
Sredinom 2019. godine YouTube kanal BuzzFeeda beležio je oko 180 miliona pregleda na mesečnom nivou. Danas je taj broj 9 puta manji. Ova statistika najbolje pokazuje situaciju u kojoj se kompanija BuzzFeed trenutno nalazi. Od medija koji je diktirao trendove i uvek bio korak ispred ostalih u svetu opčinjenom društvenim mrežama, za samo nekoliko godina postali su kompanija koja je na ivici gašenja. Iako njihovi sadržaji nikada nisu slovili za kvalitetne, uvek su bili čitani i gledani. Kako kaže Divna, njoj je BuzzFeed u jednom trenutku poslužio kao zamena za časopise koje je do tada čitala.
I meni BuzzFeed došao taman kao prekretnica posle Bravo časopisa koje sam ja čitala kao mala i nekako kad je Bravo više se istrošio i kad sa pojavom interneta više nam nije bilo aktualno da tračeve o Tokyo hotelu saznemo iz Bravoa, onda se to prezelilo zapravo na BuzzFeed. Tako da ja BuzzFeed vidim kao neki digitalni časopis Bravo, koje je zadovoljavao potrebu i o slavnim glumcima, pevačima, ja ne znam, tu je bilo 15 namirnica koje bio sjede. Sada s druge strane neki praktični savjeti o životu, mislim to su bili neki, što bismo danas rekli, life hackovi, ali vrlo, vrlo nebulozni, neupotrebljivi, ali ja znam da smo mi to gutali, da smo to gledali.
BuzzFeed postoji od 2006. godine, ali je sadašnji oblik dobio 2013. Tada su počeli svi oni kvizovi po kojima ih pamtimo, koji su zajedno sa clickbait tekstovima činili kombinaciju zbog koje je sajt postao veoma čitan. Iako su tekstovi i kvizovi u većini slučajeva bili besmisleni, većina nije mogla da oduli, a da ne klikne. No i to je čitaocima vrlo brzo dosadilo, pa se BuzzFeed prebacio na YouTube i jedno vreme su u tome bili veoma uspešni, kaže Sanja.
Uglavnom je to bio neki lak content, ali jako zabavan, ali nije bio nešto naročito kvalitetan. Bilo je tu nekih kao u nekim naletima i nekih progresivnih stvari. Ti kako su tih dobri kreatori otišli, tako je kvalitet još više propao. Čak je period kada su ti stari kreatori redom pravili videe kao I left BuzzFeed. Ja verujem da oni sada imaju neke milijunske preglede, ali izgubili su tu neku prvu publiku koju su imali.
Najprepoznatljivija lica su napuštala BuzzFeed kao na traci. I svi su kao razlog navodili hiperprodukciju. Menadžment kompanije je u jednoj stvari bio veoma uspešan. Kad god bi se pojavio neki interesantan video format, poput recenzija, oni bi ga koristili do maksimuma. Na kraju kvalitet sadržaja bi neminovno opao i publika bi otišla dalje. Sa druge strane, BuzzFeed je svoj sadržaj često bazirao i na identitetskim pitanjima, što je mnogim čitaocima poput Đorđa bilo diskutabilno.
Pa sam video i da urednici tog sad otkazanog BuzzFeed Newsa i bivši urednici kažu, pa to je, ovo sad kao se zatvara zato što mladi ne slušaju više, ne dele više na društvenim mrežama tekstove, postalo im je muka da dele novinarski sadržaj na društvenim mrežama posle 2016. i tih njihovih izbora, kada je Trump izabran, ali mislim da nije u tome point, mislim da BuzzFeed Feed kao i dosta njihovih medija upada u taj neki, kako nazovimo ga, levo-liberalni blok i da onda jednostavno ni čitaoci ne razlikuju dosta tih medija. Ovo je još jedan u nizu gašenja zbog štednje, jer su mediji nažalost ušli proteklih decenija u taj model za profit.
Da kompanije ne ide dobro, pokazuje i najavljeno gašenje njihove informativne redakcije BuzzFeed News. Iako se njihov sadržaj po kvalitetu od uvek razlikovao od onoga što se moglo pročitati na ostatku sajta, finansijski rezultati ipak nisu bili zadovoljavajući. Ocenio je nedavno za američku televiziju MSNBC medijski ekspert Alex Sherman.
You could probably trace this back to about 2018. That's when Facebook changed its algorithm, which sort of diminished how much it pushed publisher content in favor of friends and family. That was the first real blow to Buzz and other news sources like Vice, for instance, which is also going through its own struggles. News creation is expensive. It involves a lot of travel. The news operation was a lot more costly to the company than, say, creating quizzes, which now they do, by the way, using AI, which may be an even bigger cost saving.
Danas se svet medija menja brže nego ikada i BuzzFeed je najbolji dokaz za to. Za samo 10 godina su od kralja društvenih mreža postali neko ko životari na staroj slavi. Iako su neki stari mediji poput MTV-a kroz godine prolazili kroz brojne transformacije kako bi bili na pulsu publike, danas menadžeri i investitori za to jednostavno nemaju vremena. Sve što ne donosi dovoljno novca se jednostavno gasi i ostaje pitanje ko će na kraju preživjeti. Knew how to forfeit, but we always knew how to talk. Couple nights through gasoline on the fire. We never knew how to perfect, but we always knew it would work. 'Cause if something misread or if something got said, no, before the night ends. No, don't get stressed, just gonna get figured out. Deep conversation that no one allows. Headstrong father and a determined mother. Oh, that's why some nights we try to kill each other. But you know it's always love. We never knew how to fake it, but we always knew how to break. Couple nights through gasoline on the Već se navikli da vas u ovom delu emisije polako vodimo kroz kulturne događaje koji se ovog vikenda održavaju ne samo u Novom Sadu, nego i širom Vojvodine, pa zašto bi tu tradiciju menjali, to ćemo uraditi i u ovom pop-upu petak 19. maj, zaista prepun interesantnih događaja ovdje u Novom Sadu. Ono sa čime bi počeo ovaj petak je svakako drugi start-up Novosadski noćni bazar koji se održava na Ribljoj pijaci. Na ovom bazaru će svoje rukotvorine izlagati početnici. Događaj počinju 18 časova, dakle taman pre izlaska u grad, malo da svratite na noćni bazar. Ovoga maja Vlada Divljan bi napunio 65 godina i upravo u njegovu čast Nenormalni i Zdenko Kolar odsviraće koncert u petak 19. maja u Novosadskoj fabrici. Oni će izvesti pesmi svih perioda bogate muzičke karijere Vlade Divljana, a deo repertoara će naravno činiti i najveći hitovi grupe Idoli. Zdenko zaista jedna legenda, ne propustite priliku da ga čujete ovog petka u fabrici. Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici Mental Hub u KC Labu organizuje treći festival Ljudmila povodom Svetskog dana šizofrenije. Tokom 3 dana festivala bit će održani različiti edukativni, umetnički i zabavni sadržaji koji promovišu uključivanje osoba sa psihosocijalnim poteškoćama u zajednicu. Cilj ovog festivala je promovisanje jednakosti, ravnopravnosti, normalizacije ljudskih iskustava i uticaja na stepen stigmatizacije i diskriminacije u zajednici. Ukoliko ste raspoloženi za dobru svirku, svakako vam skrećem pažnju i na nastup benda Bes i Stega u KC Labu. Oni će ovom prilikom promovisati svoj album Na istom putu. Ukoliko niste slušali Bes i Stega, da znate da oni spajaju groove sa rock'n'rollom, psihodelijom, drum and bassom, elektronikom u neponovljivu muzičku eksploziju koju ćete moći da čujete ovog petka u KC Labu. Kultni novosadski benda Majlija nastupa ovog petka u Domu kulture, svakako iz Novog sada zna za Amailiju, tako da ne moram posebno da ih predstavljam. Za dobru atmosferu pred koncert bit će zadužena i DJ Milica. Bendovi Neuspeh i 5 minuta slave ovog petka nastupaju u Subotici. Dakle, za sve vas na severu Vojvodine jedna interesantna svirka na koju možete otići. Kada smo već kod severa Vojvodine, zapostavimo jug, selimo se polako u Pančevu, u dvorani Apollo bit će održana žurka Opozit na kojoj će se vrteti hitovi 2000-ih. Eto, dobar poziv i za Beograđane, ukoliko žele malo da izađu iz Beograda, tu je Pančevo blizu, samo pređete preko mosta i eto dobre žurke na koju možete da odete. Kroz subotu vas ovog puta vodi Lena. Molim te, Leno, preuzmi.
U subotu 20. maja možete da očekujete koncert Debelog predsjednika koji se ponovo vraća u CK 13. Ono što organizatori savjetuju jeste da dođete na vreme iz razloga što je broj karata ograničen. Za one koji ne znaju, u pitanju je kultni hardcore i punk band iz Osijeka i on je snimio novi album koji bi trebalo da ugleda svetlost dana na leto. Sa njim sviraju Mige i Vršnjaci, kao i bend iz Beograda Nagon. U pitanju je novije ime na našoj sceni. Vreme za đuckanje i Novi Jugoslovenka Party održat će se u Domu kulture i u pitanju je žurka svih jugoslovenskih bendova, urbanih muzičkih pokreta i presek scene sa ovih prostora. Ulaznice možete nabaviti putem Gigsticksa. U Borisovom ateljeu kreće sezona Open Air žurki, a nastupa Resonant Live.
Eto, posle ovako jake subote, gde smo imali i punk i gomilu žurki, zaista potreban je mali odmor, zato u nedelju Craig Satan Flamenco Tip svira špansku akustičnu gitaru sa loop pedalom kako bi spojio moderne ritmove sa tehnikama flamenka. Zapadni, istočni, afrički ritmovi su mu omogućili da se poveže i izgradi dugotrajna prijateljstva sa ljudima širom sveta. Craig Satan ove nedelje 21. maja nastupa u Crnoj kući ovde u Novom Sadu. Zaista jedan interesantan događaj za kraj nedelje, da se ovako lepo odmorite i pripremite za onaj tamo ponedeljak. All you wanna be is the darkness that I see. I don't know how to be there for me too. Cause you missed the other day, I was fine anyway. The love you have for me, yeah, isn't true. I don't wanna be yours and you can't be mine. And I don't even know myself. Everything was happy, my heart was broken, but I don't think that you understand. You know that I can be a fool for you. The way you made up all those stupid rules, you always won just so that I could lose. You know that I can be a fool for you. How many times did you call me up inside? I learned to hate myself a little more. We'll be right back. Eto, nažalost, moramo polako ovaj pop-up da privodimo kraju. Bilo je puno interesantnih priloga ovog utorka,
bilo
čini
je.
Mi se.
Nadam se da su naši slušalci i slušateljke dobili ideju gde da provedu vikend nakon ovog detaljnog vodiča.
Pa dobro, pazi, to sigurno ima gomila događaja. Meni je definitivno Zdenko Kolar u fabrici.
I
definitivno, zašto... Eto, možda i odemo zajedno, ko zna.
Pa možda. Pa samo možda. Šta bih ja tu malo promijenila. Zdenko obično odsvira 2-3 pesme i onda ga sklone. Možda bi mogli ovog puta malo drugačije da pristupe.
Pa ko zna, možda te čuju, pa možda to i bude ovoga petka u fabrici. Dakle, to je definitivno mesto za petak. Što se tiče subote, pa ne znam, gomila interesantnih svirka. Meni se malo sluša panka, ja bih otišao na debelog predsjednika, sigurno.
Da.
Malo panka nikada nije na...
Osječki hardkor se ne sme propustiti.
Pazi, znaš šta je bila idealna subota? Da uzmemo ovu partizansku društvenu igru o kojoj je pričao Markov tovariš iz Slovenije, Darko. I prvo to, pa onda uveče na punk svirku. Ali znaš šta? Bilo bi to lepo kad bi imali mi gomilu slobodnog vremena, ali moraju se pripremati prilozi za naredni pop-up. Kad je naredna emisija?
Narednu emisiju možete slušati u utorak od 11 časova.
Tako je, nadam se da ste se već i na to navikli. Ukoliko nas zaželite umeđu vremenu, ne brinite se. Imamo leka i za tu boljku, pravac oradio.rs, /podcasti, gde možete pronaći sve epizode emisije Pop-up od vremena pa do sada. Ima ih već negde pa više od 70 za sada. Čini mi se, možda doguramo i do stotke, vidjet ćemo. Nadam se, Lena, da ćeš ostati sa nama do stotog pop-upa.
Pa to moramo nekako obeležiti.
Bravo, nekom žurkom koja će biti u našem nedeljnom vodiču, sigurno. Tako da, a dok ne dođe stoti pop-up, budite nam zdravi i veseli, pa se čujemo i narednog utorka. Pozdrav!
Pozdrav!
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O Radio.